Concello poderá xilizar a conexión da cidade co río, como decíamos, na que a Nacional Sexta é unha barreira urbanística e burocrática polos permisos que necesitamos solicitar para actuar na súa contorna. É dicir, o que vamos a conseguir con isto é facilitar a integración destes dous espazos dunha maneira máis flexible, xa que na posta en marcha destas intervencións programadas para esta zona poderán aplicar conceptos urbanísticos que estean menos condicionados pola legislación sectorial ao tratarse pois, dun tramo que xa non se topa contemplado dentro da rede do Estado. Nos permite pois, outros ámbitos de actuación. Dentro desta operación enmárcase pois, a relación de diálogo e colaboración que entendemos que teñen que ter as administracións para buscar o interese xeral, para buscar líneas de actuación que nos temos fixados e no que queremos seguir potenciando ese Lugo verde, ese Lugo sostible, ese Lugo conciliador, ese Lugo respetuoso co medio ambiente, ese Lugo de cidade verde, sostible, que ademais nos permita tamén basear pois, a economía en estes piares.